Уважаеми слушатели, здравейте! Аз съм Божидар. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Днес с Мира ще ви представим темата «Как да премахнем защитените стени». Едно от най-вълнуващите неща, свързани с човешкото тяло, е неговата способност, когато е наранено, да се защитава срещу допълнително нараняване и болка. Когато изкълчим крака си, например, тялото предава послание до мозъка, като го информира, че докато глезенът не се оправи, тежестта на тялото трябва да се поддържа предимно другия крак. Порязваме пръста си и след няколко дена, ако защитната система на тялото функционира правилно, се появява коричка върху раната. Коричката е природната защита, която предпазва раната от повече нараняване и проникването на болестотворни микроби. Когато раната зарасне, коричката пада и мисията е завършена.
Подобна защитна система действа, когато навлезем в тайнствения свят на човешката личност. Мозъкът, например, има собствена упойка. Когато поради сериозно происшествие или нещо друго изпитваме по-голяма болка, отколкото можем да понесем, тялото ни идва на помощ, като нежно спуска пелена над съзнанието ни. И ние припадаме. На тези, които намират живота в реалния свят непоносим и жесток, се предлага път за бягство в света на фантазиите. Лудостта, казва един психиатър, е начинът, по който природата помага на обременените личности да намерят един не толкова болезнен свят, в който могат да съществуват. Свят, с който могат да се справят по-добре. Доста хора носят в себе си много страхове и тревоги. Понякога природата им помага да се справят с този проблем, като концентрира общия страх в един особен страх, известен като фобия. Фобията е смъртен страх от даден обект. Вместо да позволи на личността да бъде обременена от тревогата, която сякаш няма конкретна причина, човешката природа търси начин да облекчи общата тревога, като я ограничава и стеснява до определени моменти. Някои хора имат страх от затворени пространства. Това се нарича клаустрофобия. Някои хора се страхуват от отворени пространства. Това се нарича агорафобия. Други не могат да се изправят пред опасността на височините. Това се нарича акрофобия. Всички тези фобии, а има и още много други, имат за цел да облекчат постоянния трепет на тревогата, която личността носи в себе си. Те постигат това, като фокусират страха към определени обекти или обстоятелства, с които се срещат само при необикновени моменти или особени ситуации.
Уважаеми слушатели, същото нещо става в случая с тъй наречения комплекс за вина. Това няма нищо общо с истинската вина, а е свързано с въображаема вина. Това е последващото чувство за морално зло или грешност, което придобиват някои хора, отгледани от жестоки или груби родители, например. Този комплекс носи със себе си нуждата да бъдеш наказван. Макар за някои хора това да е непонятно, човек, който е сериозно засегнат от чувство за вина, несъзнателно се опитва да си нанесе себе наказание. Също както с тревогата, човешката самоличност е измислила начин да облегчава страданието, причинено от комплекса за вина. Така, както тревогата се ограничава в фобия, също и комплексът за вина се концентрира в това, което психолозите наричат скруполи. Думата идва от латинската дума скруполум, което означава малко камъче. Всички сме изпитвали неравномерното боцкане в резултат на малко камъче в обувките, когато вървим. Така един човек с скруполи, когато върви през живота, чувства от време на време преминаваща болка на въображаемата си вина. Скруполът обикновено се фокусира върху някакъв предполагаем грях или нарушение на моралните закони. Както фобията събира общия страх, за да ни тежи на човека във всеки момент от деня, така и скрупулът събира обобщеното чувство за вина, като го ограничава и конкретизира. Всички защити, независимо дали физически или психологически са, изпълняват само временна цел. Те са природните начини, които ни помагат да се справим с проблемите на един несъвършен свят. В една околна среда, където не е имало происшествия и болести, физическите защити просто биха били излишни. По същия начин в свят, където не е имало морално или емоционално нарушение, защитните механизми на личността биха били ненужни и непознати.
Преди да се спрем в подробности на различните защитни механизми, които действат в човешката личност, нека разгледаме защо изобщо се появяват те. Въпросът би могъл да се зададе така. Когато използват защитни механизми, срещу какво се защитават хората? В общи линии това е защита срещу загубата на себестойност. Това не е единствената причина, разбира се, но е основната. Всеки от нас има определени основни нужди на личността, които от най-ранните дни на съществуването ни на тази земя търсят да бъдат задоволени. Имаме нужда, например, да принадлежим към сплотено семейство, което изгражда все по-тесни взаимоотношения на любов. И имаме нужда също да допринесем нещо в живота и да извършим поне едно нещо успешно, добре. Но най-голямата нужда, тази, която е най-висша, доминираща в нашата самоличност, е нуждата да се чувстваме достойни човешки същества. Когато тези нужди не са задоволени, защитните механизми се надигат вътре в нас, за да ни помогнат да се справим с чувството на загуба и да притъпят болката, която следва едно такова лишение. Макар че всяка незадоволена нужда носи със себе си значително разочарование за личността, няма съмнение, че поне в ума най-болезненото отрицателно чувство, което може да преживее човек на тази земя, е чувството на лична безполезност. Това е най-разрушителното, най-болезненото, най-корозиращото от всички отрицателни чувства, които могат да се появят в човешкото сърце.
Скъпи приятели, от момента, в който се появяваме на този свят, всеки от нас започва да търси своята стойност и самоличност. Всяко бебе, което се ражда в Вселената, казва Джон Пауъл в книгата си «Напълно човек, напълно жив», е жива въпросителна. Първият въпрос, който задава за себе си е «Кой съм аз?» Отговорът, който детето получава в началните години от живота си, определя дали то ще израсне с отрицателна или положителна концепция за себе си. Ако родителите на детето не могат да задоволят основната нужда от любов и го обичат само условно, отговорите, които детето ще получи на въпроса «Кой съм аз?», ще попречат на здравословното му психологическо развитие. То ще си каже «Обичат ме само когато съм добър» или «Обичат ме само заради това, което правя», начинът, по който изглеждам или когато съм полезен за другите. Ако това са неговите заключения, то това дете е на път да развие непълноценно психологическо съществуване на тази земя. То ще страда от най-разрушителния удар, който личността може да понесе, а именно загубата на лично достоинство.
Личността обаче има способността изключително добре да се адаптира, за да се справя с такива проблеми. За да заглуши чувството от загуба на достоинство, тя предоставя разнообразие от различни механизми. Прокарва се несъзнателно предположението, че щом няма истинска любов, то човек трябва да търси следващото по ценност нещо, а именно вниманието. Детето ще започне да проявява изключително неприемливо поведение, основано на пословичния девиз, че атаката е най-добрата форма на защита. По този начин детето чувства по-малка болка от отхвърлянето заради това, което е. По-лесно му е да живее съзнанието, че е отхвърлено заради неприемливото си поведение, отколкото със знанието, че отхвърлянето се дължи на неговата безполезност.
Тъй като никой родител, истински или не, колкото и да е любезен и внимателен, не може да задоволи напълно психологическите нужди на детето, това означава, че ние навлизаме в живота си като възрастни с някои или много тези защитни механизми, вече действащи в личността ни. Според това, доколко сме позволили на Исус Христос да задоволи нашите нужди, до такава степен ще отпаднат и защитните ни стени и ще станем, както е казал един автор, напълно хора и напълно живи. Никога не трябва да се опитваме да премахнем защитата на хората, а трябва да се концентрираме върху проблемите, които са станали причина да се издигнат тези защитни стени. Когато се справим с причината, защитните стени падат автоматично. Много просто. Личността повече не се нуждае от тях. Защитните стени, уважаеми слушатели, изпълняват важна функция. Те предпазват човека от разтърсващите ситуации и му дават време да събере сили, за да се справи с тях. За нещастие, те му пречат също да схване и ситуацията. Колкото по-зрял един човек, толкова по-малко се нуждае от защитни стени. Христос нямаше защитни стени. Той просто не се нуждаеше от тях. Нямаше нищо в живота му, от което да трябва да се защитава, и съвършената му откровеност и откритост и честност е пример за онези от нас, които го следваме. Знанието, което получаваме при изследването на защитните механизми на нашата самоличност, не трябва да се използва, за да сплашваме или насилваме хората да израстват. Като помним това, нека разгледаме някои от основните механизми, точно както те са по име.
Първият механизъм е сподаване и потискане. Психологията учи, че под съзнателния ум има две нива – подсъзнателно и несъзнателно. Подсъзнателното е част от нашия ум, което стои веднага под съзнателното. Съдържа спомените, отношенията и опита, който до голяма степен е забравен от съзнателния разум, но в определен момент и при определени обстоятелства може да си спомним и възстановим. Несъзнателният разум е тази дълбока област, където отношения, събития, преживявания и спомени са заровени толкова дълбоко, че освен чрез прилагането на определени психологически техники, те не могат да бъдат възстановени от съзнателния разум. Някой е описал съзнателния, подсъзнателния и несъзнателния разум като бунгало с голям килер. Стаите за живеене са съзнателното. Килерът е подсъзнателното и несъзнателното. Когато не можем да погледнем направо или да живеем с това, което виждаме в себе си, понякога го заравяме в подсъзнателното и се надяваме, че то повече няма да ни притеснява. Ако проблемът е изключително сериозен, личността ни го заравя дълбоко в несъзнателното, където той ще бъде добре забравен от съзнателния ни ум. Проблемът е такъв. Неприемливи събития, спомени и поведение никога не се заравят мъртви, а живи. Нещо повече, те остават живи.
Когато неприемливи неща бъдат изтласкани към подсъзнателния ум в усилия да бъдат забравени и остават на това ниво, това се нарича потискам. Споменът, събитието или отношението са забравени от съзнанието, но в отделни моменти изплуват, за да бъдат потиснати здраво още веднъж. Това е като онези кутии, от които смешникът непрекъснато изкача от време на време и трябва отново да бъде напъхван в кутията. Сподаването е подобен принцип, само че неприемливите спомени, събития или отношения се изтласкват дълбоко в по-низките нива на разума, където почиват в несъзнателното и обикновено не е възможно съзнанието да си ги припомни. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви телефонът 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава под заглавие «Как да премахнем защитените стени». Скъпи приятели, нека сега да се спрем на един друг механизъм, който можем да го обусловим като търсене на рационална причина. Това е описано като най-обичайната форма на защита на егото. Това означава да намерим причина за действията и отношението си, която не е истинската причина. Винаги има нещо, което човек не може да признае пред себе си. Нещо, което той би искал да върши, но изглежда неправилно. Или нещо, което би го накарал да се чувства добре, ако можеше да го вярва. Рационализирането е мостът, който превръща желанията в факт. Едно малко момче, заплашвано от по-голямо и по-силно момче в училищния двор, след това отбеляза пред приятеля си. Не го ударих, защото бе под достоинството ми. намирането на рационално обяснение е средство на ума, за да отрече истината. Това ни прави нечестни спрямо самите нас. А ако не можем да бъдем честни пред себе си, със сигурност няма да бъдем честни пред другите.
Третият защитен механизъм е наречен проекция. Това е защитен механизъм, чрез който човек приписва на някой друг собствените си мисли и чувства. Проектирането е средство, което използваме, за да се освободим от собствените си ограничения, като ги приписваме на някой друг. Адам и Ева направиха точно това. Адам обясни греха си пред Бога с думите: «Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох». Това е според доклада на книгата Битие, 3 глава, 12 стих. Ева също добре използва това средство. «Змията ме подмами, та ядох». Обичайната човешка тенденция е да не харесваме от другите най-вече това, което не можем да приемем от себе си. И причината, поради която не виждаме нещата в себе си, е в това, че те са потиснати. Винаги, когато реагираме прекалено силно на нещо или изпитваме силна неприязан към някого, трябва да разгледаме ситуацията и да видим дали не използваме средството на проекцията.
А сега, скъпи приятели, ще ви разкажем за един друг защитен механизъм, наречен интроекция. Това е защитният механизъм на егото, чрез който човек се опитва несъзнателно да стане като друг човек или да припише върху себе си характеристиките и качествата на друг човек. Чрез идентификация, първият човек се държи така, сякаш не е той, а другият човек, като получава удовлетворение от това, че споделя неговите успехи или неуспехи. Ето един пример. Джейн, млада майка и домакиня, всеки ден след обяд слагала бебето си в леглото, после се настанявала да гледа сериалите по телевизията. Бавно тя се пристрастила към телевизионните филми и не допускала никой да влиза от тях през тези следобедни часове, като даже заключвала вратите и спускала пердетата. Нужно било доста време, за да си покаже, че заради своето слабо и несигурно его, тя се идентифицира с телевизионните персонажи като изходен път от мрачния свят на действителността в света на фантазията. Това, разбира се, и носеше известна степен на романтика и интерес, които не съществуваха в доста скучния и неромантичен брак. Когато тя разбра, че основните й нужди не могат да бъдат задоволени чрез такова поведение и се научи да приема от Христовата любов и сила в своята личност, желанието за идентифициране с героите и героините отпадна. Тя откри в реалността на Христовата любов задоволство, което не можеше да й даде никое телевизионно идентифициране. Интроекцията се изявява най-вече при тинейджерите, когато преминават през фазата на тъй нареченото обожаване на герой. Някои надрастват това, но мнозина не. Когато станат възрастни, те се идентифицират с притежаването и парите и се гордеят с факта, че някой хвали дома им или се възхищава от известния им род или образованието им в известно училище. Чрез това средство на егото можем да се държим така, сякаш не сме ние, а някой друг, като получаваме чувство на задоволство, споделяйки неговия успех или неуспех.
Следващият защитен механизъм, който искаме да ви представим, се нарича компенсиране. Големият психолог Алфред Адлер пръв се заинтересувал от компенсирането като защитен механизъм, забелязвайки как един бъбрек върши работата на два, когато другият не функционира добре. Чрез този принцип в природата той забелязал, че човешката личност също се опитва да компенсира по някакъв начин един или друг недостатък, независимо дали става въпрос за истински или за въображаем. Тези, например, които имат комплекс за малоценност или несигурност, може да започнат да се държат надменно, самоуверено или изтънчено. Или пък човек с деморализиращи съмнения в подсъзнанието си ще възприеме позицията на личност, която е изключително догматична и уверена във всичко. Хора, които са прекалено крехки, до степен на изключителна сантименталност, понякога възприемат това поведение, за да компенсират груби и жестоки тенденции, потиснати в подсъзнанието. Компенсирането е описано като навеждане назад, за да не паднеш напред. Преувеличеното поведение във всеки един човек обикновено означава точно обратното на това, което предполага. Би било неправилно, разбира се, да подозираме всяка загриженост и добри наклонности в психологическа маска или защитен механизъм на действие. Само преувеличеното поведение може да бъде подозирано като защитен механизъм.
И така преминаваме по-нататък. Следващия защитен механизъм може да го наречем изместване. Това става, когато изразим непряко импулс, който нашето съзнание или обучение ни забранява да изразим пряко. Например, едно дете може да развие, израствайки, силна неприязън или враждебност към родителите си. Съзнанието на детето ще нарежда на чувствата му и ще му казва, че е погрешно и неприлично да изпитва такива чувства към родителите си. Тогава детето потиска тези чувства, но за да се освободи от огорчението и враждебността, които е трябвало да потиска, ги насочва към, примерно, чупането на предмети или нещо също толкова нерационално. Обичайна форма на изместване е прикриването на неприятно събитие или поведение, което не бихме могли да признаем. И затова потискаме или сподаваме, че съзнателното наблягане на някакъв въпрос или тема, която не е неудобна за егото. Тревожим се или започваме да наблягаме на нещо маловажно, което е всъщност съвсем обичайно, за да скрием по-сериозен страх или трудност, пред които предпочитаме да не се изправяме. Понякога съпруг или съпруга правят това в брачните си взаимоотношения. Дълбоко в себе си, те се презират един друг, но вместо да се обърнат към източника на взаимните си трудности, те спорят и се карат с голяма ожесточеност за някакви си дреболии. Изместването настъпва също, когато човек започва да завижда на друг, но не признава завистта си. Обикновено този, който завижда, попада на някой незначителен недостатък от другия и прави, както казваме, от мухата слон. Това може да приеме формата на критика към гласа на човека, комуто завиждаме, неговата прическа, ако щете, речник или друга лична черта. Изместването се извършва в нашата самоличност много повече, отколкото предполагаме. Но, както казахме, няма нужда да премахваме защитните стени, преди първо да сме се уверили, че сме се излекували от това, което ги е причинило.
Другият защитен механизъм се нарича интелектуализиране или придаване на интелектуален характер. Това става, когато човек избягва емоционално вълнуващите страни на нещо, като се опитва да разсъждава за него безпристрастно и обективно. Това е любим защитен механизъм на образованите хора и тези, които искат да бъдат считани за образовани. Това е средство на самоличността, чрез което чувствата и идеите остават отделени и не им е позволено да се срещат. В известната история за срещата на Христос с жената от Самария, както е описана в Евангелието на Йоан 4 глава, виждаме как действа тази защита на егото. Жената беше идеално подготвена да обсъжда с Бога въпроса къде трябва да се покланят, дали в Ерусалим или на хълма Гаризин. Но Христос прехвърли темата от царството на нейния интелект към царството на нейните емоции чрез лек натиск върху нейната съвест, като й нареди «Иди повикай мъжа си». Исус нежно мина покрай защитните й стени, като й показа, че Бог иска да установи трона си не просто в един град или на един хълм, а в човешкото сърце. Невярващите използват тази защита доста, когато пред тях са представени твърденията на Исус Христос. Един проповедник казва как като служител в малко село бил предизвикан от местния шегаджия, който му казал, че има трудности с теорията кенозис – теорията, според която Христос оставил на страна божествените си атрибути и възприел образа на човешко същество. Църковният служител започнал да подозира, че това е интелектуален способ да го държат на страна от истинския проблем – личен грях и объркани чувства, които го следват. Затова внимателно завъртял разговора към факта, че истинският проблем на човека не е толкова теорията кенозис, а тази на декалога. Човекът е нарушил Божиите заповеди и е грешник. Когато шегаджията се изправил пред този факт, той видял, че интелектуализирането на въпроса е защитен механизъм, който отклонява вниманието му от нуждата от покаяние и обръщане. Чрез интелектуализирането един дълбоко объркан човек може понякога да заблуди дори добре обучен консултант, както и самия себе си, за да си повярва, че няма проблеми.
Скъпи приятели, има и други защитни стени, които самоличността използва, за да се защити срещу повече засягане на чувството за лична безполезност, но тези, които вече ви представихме, са по-често срещаните. Важно е да запомним, че защитните механизми действат, за да предпазят психологическата същност на един човек. Човек, който не може да живее спокойно с действителността, упражнява потискане или сподаване. Не се опитвайте да измъквате хората иззад защитните им стени. По-скоро концентрирайте усилията си да помогнете на човека да разбере дълбоката си нужда от стойност, лично достоинство и сигурност, които само Исус Христос може да задоволи напълно. Когато Той разбере това, наистина го разбере. Ще осъзнае, че няма нужда повече от защитни стени и сам ще ги срине по собствено желание. Сега, след като разбрахте как действат тези защитни механизми, обърнете поглед към себе си, за да видите доколко искрена е вашата собствена личност. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!